Gospodin Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče se po zlomu zapestja počuti dobro. Nasilje v Iraku po umiku ameriških vojaških čet še vedno ne pojenja. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Duhovna misel za 16. nedeljo med letom, pripravil pater William Lovše.
Sveti oče se po včerajšnjem padcu in zlomu zapestja počuti dobro, zagotavlja papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi. Kot je pojasnil, se je Benedikt XVI. Včeraj popoldne iz bolnišnice vrnil v svojo poletno hiško v kraju Lecomp v dolini Aosta. Papeža so včeraj operirali pod lokalno anestezijo in mu naravnali zlomljene kosti. Po zagotovilih zdravnikov bolnišnice Parini di Aosta je vse potekalo brez zapletov, zato je poglavar Rimsko-katoliške cerkve že popoldne lahko zapustil bolnišnico. Papež je tako današnji dan preživel v miru in kot običajno. Vsekakor pa bo potreboval nekaj časa, da se privadi na mavec na desni roki. Potem, ko je vest o papeževem padcu prišla v javnost, so svetemu očetu številni politični in cerkveni voditelji izrazili solidarnost in želje za hitro okrevanje. Italijanska škofovska konferenca je papežu zagotovila svoje molitve za njegovo zdravje in izrazila upanje, da si bo Benedikt XVI. Čim prej opomogel. Papežu je pisal tudi italijanski predsednik Giorgio Napolitano, ki upa, da bo sveti oče čim prej okreval. Solidarnost ob papeževi nezgodi so izrazili tudi škof v Aosti, monsignor Giuseppe Anfosi, torinski nadškof kardinal Severino Poletto, madridski nadškof kardinal Rauco Varela in predsednik italijanske poslanske zbornice Gianfranco Fini. Sveti oče Benedikt XVI., ki je od ponedeljka na počitnicah, bo v kraju Lecomp v občini Introt ostal do 29. julija, ko bo odšel v svojo poletno rezidenco v Castel Gandolfo. Do prihoda v Castel Gandolfo, ki se nahaja 30 km južno od Rima, papež ne bo imel splošnih in zasebnih audienc. Nedeljsko poldansko molitev Angel Gospodov pa bo kot običajno molil skupaj z verniki.
Papež Benedikt XVI. Je sinoči, potem ko je bil obveščen o smrti škofa na Mauriciusu kardinala Žana Maržeoja, poslal sožalni telegram, v katerem vsem, ki žalujejo za pokojnim, izraža svoje sožalje in se jim pridružuje v molitvi. Sveti oče se Bogu zahvaljuje za vse, kar je pokojni kardinal dobrega storil prebivalcem Mauriciusa v času svoje dolge in goreče službe, zlasti za mladino in družine. Po smrti 93-letnega kardinala Maržeoja kardinalski zbor šteje 185 članov, od katerih jih ima pravico voliti novega papeža ob morebitnem konklavu 114 kardinalov, 71 pa jih je že preseglo starost 80 let.
Papež Benedikt XVI. Bo jutri v kraju Romano Canavese blizu Turina že 32. letos skupaj z verniki molil nedeljsko poldansko molitev Angel Gospodov. Dvakrat je to storil v tujini in sicer v času svojih apostolskih potovanj v Afriko in sveto deželo, dvakrat pa zunaj Vatikana v mestu Cassino, nedaleč od Rima in v južnoitalijanskem kraju San Giovanni Rotondo. Ob nedeljskih srečanjih z verniki, ki ponavadi trajajo dobre pol ure, je papež razmišljal o Božji besedi tistega dne, prav tako pa je opozarjal na aktualne razmere v svetu. V prvi polovici leta 2009 je papež izrekel številne pozive za mir in spravo v državah, kot so Honduras, Šrilanka in Demokratična republika Kongo. Trikrat je pozval k miru in dialogu na Bližnjem vzhodu, prav tako pa je v luči spornega dokumenta, podpisanega na mednarodni konferenci Durban 2, obsodil rasizem. Večkrat je izrazil žalost in solidarnost do otrok, ki so še posebej na črni celini žrtve nasilja, ter do otrok vojakov.
Nasilje v Iraku po umiku ameriških vojaških čet ne pojenja. Do zadnjega napada na kristjane je prišlo minulo soboto in nedeljo, ko so nasilneži po poročanju tujih tiskovnih agencij uničili 8 krščanskih cerkva v iraški prestolnici Bagdad, zaradi česar so umrle 4 osebe, ki so se nahajale v bližini napadenih stavb, 32 pa jih je bilo ranjenih. Atentatorji imajo po prepričanju cerkvenih oblasti v Iraku en sam cilj, to je pretresti vernike. Najhuje je bilo v nedeljo popovdne v bližini kaldejske cerkve Notre Dame na vzhodu Bagdada, kjer je eksplozija avtomobila bombe terjala 4 človeška življenja, od tega sta bila 2 kristjana in 21 ranjenih. Krščanska skupnost tako živi v vedno bolj kritičnih razmerah in vse več se jih odloča za izselitev iz domovine. Bagdadski nadškof latinskega obreda monsignor Jean Benjamin Slajman pravi, da vzroki za napade na kristjane niso povsem znani, namen nasilnih dejanj pa je po njegovem gotovo zastrahovanje, da bi kristjani zapustili območje Iraka. Gre za politiko etničnih in verskih čistk, katerih namen je ustvariti čim bolj homogeno in avtonomno območje, opozarja monsignor Slajman, ki je o razmerah v Iraku spregovoril za naš radio. Na novinarsko vprašanje, kakšne perspektive se v Iraku odpirajo po umiku ameriških vojaških čet, je nadškof odgovoril, da so rezultati tega umika bolj politični kot konkretni, saj po njegovem prepričanju do večjih sprememb v življenju ljudi ni prišlo. Varnost še naprej zagotavljajo iraške varnostne sile, a kot je dejal monsignor Slajman, nihče ne more trditi, da je 100% varen. Bagdadski nadškof je še pojasnil, da problem Bližnjega vzhoda zadeva tudi Evropo, saj je ljudi, ki zaradi nasilja zapustijo domovino, mogoče najti prav tu, denimo na južnoitalijanskem otoku Lampedusa blizu Sicilije, v grških Atenah ali drugod po Mediteranu. Izziv za krščansko manjšino v Iraku je po nadškofovih besedah premagati strah in ponovno odkriti svojo identiteto, s čimer bodo lahko prekrižali trpljenje in dramatične razmere, v katerih živijo. Tako bi lahko, kot je še dejal Slajman, zaživeli v upanju na boljše čase. Kristjani v Iraku predstavljajo le 3% 29-milijonskega prebivalstva, večina pa jih živi na severnem kurdskem delu države. Pred ameriškim udarom leta 2003 je v Iraku živelo okoli 800 tisoč kristjanov, vendar jih je v zadnjih 6 letih državo zapustilo okoli 250 tisoč vernikov, ki so nenehno podvrženi nasilju in islamskemu radikalizmu. Leta 2003 je Irak postal oporišče Al-Kaide, ki je svojo sveto vojno usmerila tudi proti kristjanom.
Nadškofija Krakov in skupnost svetega Egidija iz Rima pripravljata v Krakovu veliki shod od 6. do 8. septembra ob 70-letnici začetka druge svetovne vojne. Na shod so povabili voditelje velikih svetovnih verstev. Tako se duh Asizija vrača na Poljsko, tokrat v mesto, kjer je kulturno, človeško in duhovno odraščal veliki papež Janez Pavel II. Voditelji velikih verstev, pravi sedanji krakovski nadškof, kardinal Stanislav Dživiš, se bodo zbrali na križišču evropske zgodovine in bodo z množico romali v koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau v znamenje sprave in miru, ter tako jasno pokazali, da odločno zavračajo nasilje in vojno kot sredstvo za reševanje mednarodnih spopadov. Srečanje bo tudi posebna priložnost, da v krajih, ki so v času vojne zaznamovali življenje poljskega papeža, v duhu prehodijo in ovrednotijo 20 let pogovorov, ki jih je začel papež Janez Pavel II. Verjetno se je prav v času vojne in v Krakovu v njem prebudil sanjski uvid, ki se je potem uresničil 27. oktobra v Asiziju na zgodovinski svetovni dan molitve in posta za mir. Takrat so prošnjo za mir na svetu, ki je še zaznamovan z globokimi ranami delitev in vojn, Bogu izrekli voditelji velikih svetovnih verstev. Neposreden povod za to srečanje sta torej 70-letnica začetka druge svetovne vojne in 20-letnica padca Berlinskega zidu in komunizma v vzhodni Evropi. Osebni tajnik papeža Janeza Pavla II. In sedaj nadškof in kardinal v Krakovu Stanislav Dživiš upa, da bo srečanje prineslo veliko novih spoznanj, kako pristopiti k sedanji svetovni gospodarski in finančni krizi, kako pomiriti prestrašene in zaradi vojn razseljene množice ljudi po svetu. Upa pa tudi, da bo srečanje prineslo nove duhovne rešitve, ki jih za prihodnost lahko nudijo svetovna verstva. Srečanja se bo udeležilo 10 kardinalov, 7 voditeljev vzhodnih krščanskih cerkva, predstavniki številnih krščanskih skupnosti, vrsta rabinov in številno zastopstvo islamskih skupnosti. Pričakujejo pa tudi večje število voditeljev držav.
Duhovna misel za 16. nedeljo med letom. Pripravil pater William Lovše.
Draga poslušalka, spoštovani poslušalec, Jezus se nama danes predstavi s podobo pastirja. V odlomku iz preroka Jeremija Bog očita slabim pastirjem, da jim njegove ovce niso pomembne. Obljublja, da bo on sam pasel svoje ovce. Psalem nama pove, da se omenjena Božja obljuba v resnici v tvojem in mojem srcu že dogaja. Zato pravi: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Evangelij pa pokaže Jezusa, ki uresniči Božje hrepenenje do te mere, da sam postane dobri pastir. Začniva z Evangelijem. Podrobnosti so skrivnostne. Jezus na dolgo in široko poučuje, ker smo se mu zasmilili, ker smo kakor ovce brez pastirja. Ganjenje. Do vsakega izmed nas nosi v srcu sočutje. Zato nam hoče razodeti očeta in nam s tem vrniti resnični smisel in cilj življenja. Zato je sprejel svoje poslanstvo med nami. Odlomek, ki smo ga brali, je del pripovedi o poslanstvu apostolov. Začne z opombo, da smo se mu zasmilili in ima sočutje z nami. Konča pa s pomnožitvijo kruha, v katero ga žene sočutje. Prav sočutje daje njegovim dejanjem in besedam smisel in vrednost. Tudi vse Božje besede in dela v človeški zgodovini so sad tega sočutja in sočutenja s človekom. Za tvoje in moje srce je izrednega pomena, da zaznava vsaj odmev Božjega sočutja do vseh ljudi. Jezus je sočuten do nas zato, ker ve, da lahko izreče in tudi živi iz naslednje resnice. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam, kajti moj jarem je prijeten in moje vreme je lahko. Do tebe in mene je sočuten tudi zaradi tega, ker ve, da mi dva iščeva njegov počitek. Ne najdeva ga le, če ga iščeva zunaj njega. Tudi to Jezus dobro ve. Iz sočutja do nas pa vabi učence naj molijo, da Oče pošle delavcev na svojo žetev. Prosili naj ne bi le za veliko število delavcev, ampak predvsem za takšne delavce, ki jih bo gnalo Jezusovo sočutje do vsakega človeka. Le v moči Jezusovega sočutja midva lahko prepoznava očetovo ljubezen. Tisti delavci, ki pri tej ogromni žetvi delajo in v srcu nimajo Jezusovega sočutja do človeka, nikomor ne omogočajo počitka za duha in dušo. Ali misliš, da je mogoče postati odsev Božje ljubezni in sočutja do človeka, če ne moliva? Ni mogoče. Prav zaradi tega naj Jezus skupaj z učenci povabi s seboj na samo, da skupaj z njim moliva in so v njegovi družbi. Še ena podrobnost je, ki nam lahko odpre nepričakovana obzorja. Jezus učence povabi, naj se umaknejo na samoten kraj, da si malo odpočijo. Ali misliš, da ga skrbi za telesno zdravje apostolov? Ne. Če vzameva njegov jarem nase in se učiva od njega, si odpočiva dušo in duha. Odpočiva si, ker sprejmeva njegovo sočutje do sebe in drugih. Vsi smo nemirni, utrujeni in prehitro živimo. Počitek, o katerem govori Jezus, je Božji počitek. Ko je po šestih dneh ustvarjanja sedmi dan počival. Antični rabini so bili prepričani, da je tudi sedmi dan dan ustvarjanja. Sedmi dan je namreč Bog ustvaril zatišje, mir, spokojnost in počitek. V tem stanju ni nasprotovan, ni boja, ni strahu, ni nezaupanja. Le sreča je, mir in skladnost. Življenje v prihodnem svetu. Večno življenje. 23. psalem ima v mislih prav ta mir, ko pravi: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, na zelenih pašnikih mi daje ležišče, k vodam počitka me vodi. Isti namik je v Jezusovih besedah učencem. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Pravi, da bo On naša sreča, mir in počitek. Ta njegova krotkost in ponižnost je luč Božje svetosti, ki se razliva na ves svet in tudi nama omogoča, da lahko ves svet dojameva kot dragoceno, od Boga ljubljeno celoto. Apostolom, ki jih pošle, da Jezus iste pravice, kot jih ima sam. Imajo oblast izganjati hudobne duhove in ozdravljati vsakovrstne bolezni. V svojem lastnem imenu ne more nihče oznanjati resnice o življenju, niti ne more dati počitka sočlovekovemu srcu. Resnica in počitek, ki ga resnica prinaša, sta od Boga. Izražata Božje sočutje, ki v Jezusu končno doseže naša človeška srca. Če učenec tega drugim jasno ne pokaže, ni poklican in poslan, ampak dela za svojo lastno slavo in ne bo mogel nikogar ozdraviti in nikogar nasititi. O tem bova spregovorila prihodno nedeljo. Bog te živi.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.